Yes. Da er vi tilbake til litt mer fysikk igjen. Nå har det vært noen uker med fokus på kjemi, på både på forelesningssiden og på øvingssiden. Så denne uka her så er vi tilbake til to forelesninger med ren fysikk, og så blir det på resten av semesteret så blir det stort sett alternerende mellom fysikk og kjemi, en hver uke. Det står i timeplanen og framdriftsplanen, så jeg skal ikke gå inn i detaljene her, men bare til sånn blir det. Vi skal denne uka her begynne på en ny, viktig bolk i fysikkdelen, som dreier seg om rotasjon av legemer. For en god del av dere så er det nytt. For en del av dere så har dere vært borti det litt sånn delvis i andre fag, i hvert fall dere som har mekanikk da. Så er dere vant med å tenke momenter og sånn knyttet til legemer som er i ro. Men klart, mekanikk er mye statikk, det er ting som skal være i ro. Vi i det faget her er vi primært opptatt av ting som beveger seg, så det er en veldig vesentlig og fundamental skille da mellom mekanikkfag og det vanlige fysikkfaget. Så det her er også på en måte det tidspunktet der vi virkelig går innom temaer, hopper inn i, som vi skal introdusere oss for, temaer som ikke er i det hele tatt er behandlet på videregående skole, i hvert fall. Det er veldig få av dere som har vært borte i det på videregående tidligere. Så det er liksom en litt ny måte å tenke på, og vi skal bruke en god del tid på det. Så blir både i dag og i morgen, da blir det bevegelseslære for rotasjon, altså det å beskrive rotasjon, hva slags størrelse bruker den for å beskrive rotasjonsbevegelse. Det vi kaller for rotasjonskinematikk, det er temaet for denne uka her. Og så blir det de tre ukene etter der, en forelesning hver uke, så blir det om å se på sammenheng mellom krefter og bevegelse for rotasjon, altså det vi kaller for rotasjonsdynamikk. Og når jeg sier dynamikk, så er det dynamikk har noe med krefter å gjøre. Kinematikk er en bevegelseslære. Men for å kunne beskrive dynamikken, så må vi ha måter å beskrive rotasjonsbevegelsen på. Så vi er nødt til å kjenne kinematikken før vi kan gå inn i dynamikken. Så det er tema for i dag og i morgen. Så hovedoverskriften for denne uka her er rotasjon av legemer. Og det skiller seg altså, skal vi straks se, ganske vesentlig fra det vi har vært borti før. For det motsatte av rotasjon er translasjon. Og translasjon i det begrepet, som jeg har nevnt egentlig mange ganger, men jo flere ganger enn for repeterte, jo bedre er det kanskje. Translasjon, det betyr bevegelse av et legeme som helhet. Og inntil nå så har vi ikke brydd oss om egentlig om legemer har utstrekning eller ikke, fordi at vi har tenkt at alle punkter på et legeme beveger seg på samme måte. Så at alle punkter på et legeme har egentlig samme hastighet og samme akselerasjon til enhver tid. Og da når det er sånn, altså at legeme bare forflytter seg som en helhet, så er det ikke så farlig om du tenker om det har utstrekning, eller om du sier at vi tenker bare på ett punkt som representerer legeme og som har den massen som legeme har til sammen. Det blir liksom det samme. Men rotasjon er noe helt annet. Det er en intern bevegelse, der legeme er slik, beveger seg slik at ikke alle punkter beveger seg på samme måte i det hele tatt. Og det skal vi bruke en god del tid på, og så prøve å forklare hvorfor det er komplisert, og hvorfor det er mer komplisert enn translasjon, og så skal vi se at det egentlig ikke er det likevel. Vi skal finne noen veldig smarte parametre som beskriver rotasjonsbevegelse, sånn at veldig mange av konsepta blir egentlig identiske med det vi har lært fra translasjon. Så har du brukt tid på å skjønne hastighet, akselerasjon, posisjon, sammenheng mellom de tingene der, Newtons lover, energikonsepter. Har du fått det under huden nå fra translasjonsmekanikken, så er det en relativt grei skuring å overføre de begrepene til rotasjon. Så la oss bare begynne med et eksempel på å prøve oss å se på hva er en rotasjonsbevegelse. Så det første vi skal se på er og tenke oss en hovedrotor på et helikopter. du skal se på noen rotorblad da, til en til en til til en sånn helikopterrotor. Så rotorbladene til et helikopter. Så skal vi tenke oss at de en sånn en rotor det jo noe som de går de bladene på et helikopter går I hvert fall rundt og de roterer rundt en akse så rotasjonsakse et viktig konsept det liksom den aksen som rotasjonsbevegelsen kan si, har som basis den aksen det som rotasjonsbevegelsen går rundt og for et helikopter så det en veldig naturlig og konkret metallakse som midt på helikopteret oppå og så har du en rotor som roterer rundt den La oss tenke oss nå at de rotorbladene roterer I tavleplanet. Sånn at det jeg nå tegner som en prikk inn her, det et utsnitt av rotasjonsaksen. Og rotasjonsaksen står da vinkelrett på tavleplanet. Og så har du, veldig forenklet, så jo da, kan du tenke deg noen rotorblad for helikopteret som noe sånt som det her. Og så beveger de seg for eksempel den veien her. Så de beveger seg I tavleplanet, roterer rundt den der faste aksen her, som vi kaller for en rotasjonsakse. Og jeg sa fast fordi at til å begynne med så skal vi tenke oss at den ikke beveger seg. Altså at det rotasjonsaksen tenker vi oss I første omgang har en fast posisjon. Så all bevegelsen en rotasjon om den faste aksen. Så det der et uttrykk for en rotasjonsakse. Og klart, når en sånn helikopterrotor beveger seg, hvis vi tenker litt etter, så det her mer komplisert enn en vanlig translasjonsbevegelse. Fordi at en ting at innenfor ett rotorblad, så vil jo de punktene som langt ute på et rotorblad, de vil bevege seg mye fortere enn de som helt inn ved aksen. Selve aksen vil bevege seg ikke I det hele tatt. Så punktene som veldig tett ved, de går og beveger seg I små sykkelbaner rundt noe som ja, med en veldig liten radius, mens de punktene lenger ut beveger seg, og det gjør du typisk en rotasjonsbevegelse, de beveger seg I sirkelbaner. Alt som roterer om fast akse må bli en sirkelbevegelse. Med en gitt radius og de må bevege seg mye fortere for de bruker jo like lang tid på å gå rundt da. Omløpstida det å gå rundt en hel omdreining tar jo like lang tid for alle punkter så de beveger seg med forskjellige hastigheter og de forskjellige rotorbladene her har jo hastigheter som peker I forskjellige retninger så hvis en tenker at ja, men her naiv måte å lage en komplett beskrivelse av det her, ville være å dele opp de rotorbladene I mange små biter og lage en lang liste over ved et hvert tidspunkt hva hastighetene og retningene til hastighetsvektoren til et hvert punkt på de rotorbladene. Skulle liksom ha en full oversikt over bevegelsen. Det er mer komplisert enn bare en enkelt hastighetsvektor som beskriver hastigheten til et legeme. Så det kan vi slå fast. Så det her komplisert, og Altså, tilsynelatende mer komplisert. Men la oss bare summere opp. Punktene innerst ved aksen har lavere hastighet enn de ytterste. Og hvordan beskriver vi rotasjonsbevegelsen på en enklest mulig måte? Det noen alternativer til den her til å lage for eksempel en svær liste over alle de punktene på de, nå jeg tegnet fire rotorblad her, noen rettere enn andre, ser jeg med den frihåndstegningen her men vi kan tenke oss at det her rette blad I hvert fall hvordan gjør vi det? Eller det mulig å gjøre det? Og svaret selvfølgelig ja, det mulig å gjøre det på en litt sånn smart og grei måte som gjør at det her ikke blir så innmari komplisert. Men la oss se på det på, vi går til neste side, så skal vi selv ta for oss ett sånn rotorblad og prøve å beskrive bevegelsen av det på litt nærmere. Så ett rotorblad. Vi veldig glad i å lage koordinatsystemer når vi skal prøve å lage en kvantitativ, altså en beskrivelse der vi tallfester nå, så lager vi gjerne koordinatsystemer for å ha noe å hekte, å hekte tallbeskrivelsene på. Så vi lager et koordinatsystem, så skal vi putte det rotorbladet inn i et koordinatsystem. Så rotasjonsbevegelse i tavleplanet. Oi, jeg trodde jeg innbilte meg at jeg hadde en sånn, ja. Der ja. En x-akse og en y-akse. X der og y der. Og så har vi valgt det koordinatsystemet slik at origo i det koordinatsystemet er sammenfallende med rotasjonsaksen. Så igjen, rotasjonsaksen står vinkelrett på tavleplanet og går rett, altså går rett innover i tavleplanet, mens selve rotasjonsbevegelsen foregår i XY-planet her. Så ett sånn rotorblad. Ja, kan vi tenke oss her. Ved et tidspunkt t lik 0, så tenker vi oss at det ligger her. Sånn ser det ut. Det ligger langs x-aksen. Så her har vi t lik 0. Og så begynner blad å rotere, eller det i rotasjon, sånn at ved et senere tidspunkt så ligger det ikke der, men da har det rotert opp dit, cirka, tenker vi. Så ved et senere tidspunkt, som vi kaller bare for delta T, så ligger bladet her. Og da kunne jeg brukt mye tid på oss, og sannsynligere er det hva er det som gjør det her enkelt? Altså, forklart langs den linja som nå ikke ligger langs x-aksen, skal jeg beskrive hvor den, de her punkten befinner seg, så måtte jeg i prinsippet delt opp rotorbladet i mange småbiter og finne hva er posisjonen til et sentrum for hver av de her småbitene. Altså finne mange små intervaller på den langs den rotorbladlengden der og finne xy-posisjonen til alle. Da har jeg sånn sett en beskrivelse av hvor rotorbladet befinner seg. Jeg kunne lagt masse tallpar da. Og selvfølgelig, rotorblad er kontinuerlig, så da måtte jeg i prinsippet ha uendelig mange tallpar for å finne alle mulige punkter og beskrive akkurat hvor rotorblad er. Men det som er det geniale med de her smartinga som levde for noen hundre år siden, og som fant ut av mekanikken, heldigvis så slipper vi å finne noe på nytt, vi kan lære en del av det de gjorde, så er det viser det seg at det er faktisk mulig ved hjelp av en eneste parameter å beskrive eksakt posisjonen til det rotorbladet, og det er rett og slett ved å definere hvilken vinkel har det rotorbladet med en akse, for eksempel x-aksen. Så ved hjelp av den vinkelen her, hvis jeg nå kan kalle for delta theta, så er det så har jeg i prinsippet beskrivet eksakt hvor rotorbladet ligger. Hvis jeg sier at det, ja, ene aksen, altså rotasjonsaksen, ene enden av rotorbladet er i origo, og så ligger rotorbladet i en vinkel 60 grader med x-aksen. Hvis du vet det, så kan du tegne opp det og finne eksakt hvor rotorbladet er. Og så må du vite lengden av det i tillegg, sånn sett. Det er som en parentes. Du må vite hvor langt det er. Men ved egentlig bunn og grunn med den ene parameteren, så kan du tegne opp eksakt hvor det rotorbladet er, uten å vite alle mulige posisjoner. Så en eneste parameter, vinkel, er nok til å beskrive eksakt hvor rotorbladet befinner seg. Og i bunn og grunn er det hele essensen i å forstå forskjellen på vanlig translasjonsmekanikk og rotasjonsmekanikk. Vi bruker vinkel som posisjon i stedet for en x, bare en x-koordinat. Så vinkel er den naturlige størrelsen, enheten for posisjon, som beskriver posisjon. Så det kan vi Gevær. Posisjonen til legeme, eller posisjonen til rotorblad. Posisjonen til rotorblad er unikt beskrevet med hjelp av vinkelen delta theta, og den skal jeg skrive inn for hånd her. Slenge på noen utropsten nå, for det høres litt banalt ut, men sånn er det. Og da, når en innser det, så er det egentlig fritt fram å tenke seg alle mulige størrelser avledet av posisjon, også for en rotasjonsbevegelse, bare ved å bytte ut posisjonstankegangen med en vinkelposisjon. Så neste størrelsen som betyr noe for å beskrive bevegelse for vanlig translasjon, det er posisjon er en ekstrem, det er det som beskriver posisjon, er jo en type x, for eksempel en x-koordinat. Neste størrelsen som betyr noe er jo hvor fort et legeme beveger seg. Og det beskriver vi hjelp av hastighet. Og hastighet i vanlig translasjon sier noe om hvor raskt posisjonen endrer seg. Så det er endring av posisjon deler på et tidsrom da. Posisjonsendring deler på et tidsrom. Delta x på delta t er et uttrykk for en middelhastighet, og så har vi momentan hastighet, eller som er en derivert i grensen av det, som vi kjenner til. Så for vanlig translasjon så er hastighet et mål på endring, hvor raskt posisjonen endrer seg. Og da er det en ekstrem naturlig analogi da, i rotasjon, er å introdusere en hastighetsstørrelse som vi kaller for vinkelhastighet, som sier noe om hvor raskt vinkelposisjonen endrer seg. Og så hvis vi tenker oss nå at vi har koll på hvor vinkelen theta av det rotorblad, så funksjon av t av t, altså theta av t da, i stedet for x av t, ja, hvis vi vet hvor raskt den vinkelen endrer seg, så har vi et mål på hva som er rotasjonshastigheten. Og sånn definerer vi vinkelhastighet. Så vi kan begynne med å definere gjennomsnittlig vinkelhastighet. Og da må vi finne et symbol for vinkelhastighet også. Vi kan ikke akkurat bruke V, som er vanlig hastighet. Den er så mye brukt for vanlig hastighet at den har vi reservert til det. Men en veldig vanlig symbol er å bruke den greske varianten av V. Veldig ofte byttes ut med V i hvert fall, og det er omega. Så vinkelhastighet, veldig vanlig symbol for vinkelhastighet, er omega, og så skal jeg gå tilbake til svart font her. Så vinkelhastighet, omega, hvis vi vil være nøye på å angi rotasjonsaksen, så kan vi gjøre det med en indeks. Da putter jeg på en z her, fordi at i et sånt tredimensionalt koordinatsystem, x, y, z, så vil rotasjonsaksen ligge langs en z-akse. Så x, y ligger sånn, så er z-aksen vinkelrett på det og står rett ut mot dere som sitter her. Så det, du kan gjøre det hvis du vil være tydelig på å si hva er rotasjonsaksen, hva er vinkelhastigheten definert om, altså den vil alltid være relatert til en konkret rotasjonsakse. Så du kan skrive omega z i det tilfellet her. Når du skal si at den er gjennomsnittlig, så prøver du ofte å ta en strek over, for det er et vanlig symbol for strek, nei, for gjennomsnitt. Og det er da definert på den eneste naturlige måten, det er altså endring av vinkelposisjon deler på tidsrommet du tar. Delta theta på delta t. På helt nøyaktig samme måte som vanlig hastighet er delta x på delta t. Gjennomsnittshastighet er delta x på delta t. Så det er bare å bytte ut x med theta, så får du akkurat samme. Så det blir altså et mål på hvor raskt vinkelposisjonen endrer seg. Det er helt likt sånn konseptuelt, egentlig. Så Og det gjennomsnittlig vinkelhastighet, hvis vi vil definere absolutt eller momentan hastighet, så gjør oss det, og på nøyaktig samme måte som for vanlig translasjon. Så momentan eller absolutt, skriver jeg i parentes her, vinkelhastighet. Og det er per definisjon å se på en sånn gjennomsnittlig hastighet, gjennomsnittlig vinkelhastighet i tilfellet her, i grensa av delta t går mot null. Altså hvis vi vil se på hastigheten ved et konkret tidspunkt, ikke over et tidsrom, men ved et konkret tidspunkt, så er det å ta grensa av den her når delta t går mot null. Og da blir, tar vi vekk, vi beholder omega, vi beholder z, for vi, det er vinkelhastighet, og det er fremdeles som samme akse, men det er ikke gjennomsnitt lenger. Så det her er formelt sett definert som grenseverdien lim når delta t går mot null av størrelsen delta theta på delta t, altså den gjennomsnittlige vinkelhastigheten når delta t går mot null. Det blir da samme matematiske definisjon som vanlig hastighet, nemlig at det er den, dette er jo definisjonen av den deriverte. Så i og med at hastighet er den deriverte av posisjon, så er vinkelhastigheten deriverte av vinkelposisjon. Så, og det kan vi skrive på flere måter, og jeg skriver i hvert fall opp to av dem. Det theta, det t, det er liksom differensialmåten å skrive det på. Eller du kan skrive som theta derivert av t. Der. Kjært barn har ofte mange navn. Så vinkelhastighet, et mål på hvor raskt en vinkelposisjon endrer seg. Definert som den deriverte av vinkelposisjon med hensyn på tida t. Så sånn sett konseptuelt eksakt det samme som for vanlig translasjon. Bare bytte ut posisjon med vinkelposisjon, så har vi det. Så her ser vi at hastighet og vinkelhastighet er jo to helt analoge størrelser. Og som vanlig hastighet, så vil også vinkelhastighet kunne ha et fortegn. Og det har, og fortegnet til vinkelhastighet, det er ofte, eller det er knyttet til hvilken vei det nå roterer. For det er på en måte to rotasjonsretninger her. Du kan enten ha med klokka, eller mot klokka, når du har en gitt akse. Det er liksom to måter, det er liksom de to veiene noe kan rotere. Og du skiller på de to måtene ved å gi noen fortegn. Og da er det å si hva som er positivt og negativt fortegn, det er en definisjonssak. Det er egentlig opp til deg i bunn og grunn opp til deg å bestemme. Men det er en vanlig konvensjon å si at rotasjon mot klokka er ofte, gis ofte et positivt fortegn, mens rotasjon med klokka sier vi er i rotasjonsbevegelse med et negativt fortegn. Det vil si at vinkelhastigheten, når du roterer mot klokka, ofte er positiv, mens den ofte er negativ når du roterer med klokka. Men standardkonvensjon, men det er ikke noe hellig ved det, altså. Det er egentlig bunn og grunn opp til deg, når du sitter og jobber med en oppgave, eller et eksempel. Men det er bare greit å ha med hva som er den vanlige konvensjonen, så derfor skriver vi opp det. Vanlig. Konvensjon. Det er altså at positiv vinkelhastighet, det er altså rotasjon mot klokka, mens negativ vinkelhastighet, det er rotasjon med klokka. Så det da har vi vært innom det også. Så rotasjonsbevegelse, vinkelhastigheter, de her størrelsene vinkelposisjoner altså noe som kan ha positive og negative fortegn. Så akkurat som vanlige posisjoner har. Benevning. Det må vi også ta med. Benevning, vanlig benevning for posisjon jo meter. Vanlig benevning for hastighet meter per sekund. Benevning for vinkelposisjon. Ja, standard, altså en vinkel en størrelse du kan uttrykke enten i grader eller radianer. Det de to vanskeligste... To vanligste mål på vinkel jo enten å gi det i grader eller i radianer. Når vi snakker om rotasjonsbevegelse, så det alltid radianer. Så radianer det er et must å tenke i den sammenhengen der. Så vinkelposisjon måles i radianer. Og det vil da si at vinkelhastighet, som egentlig vinkelposisjon dele på tid, ja, det må da bli radianer per sekund. Så det standard, altså rad per sekund. Men radianer egentlig ikke noe benevnt størrelse i det hele tatt. Radianer er en ubenevnt størrelse. Så vi kan like gjerne bytte ut radianer med tallet 1. Så veldig ofte vil du se at det står 1 over sekund for vinkelhastighet. Eller bare eventuelt sekund i minus første. De her sånn sett ekvivalente. Det er ikke feil å skrive radianer per sekund, men om du skriver bare radianer i 1 over sekund eller sekund minus første, så er det helt greit når du snakker om vinkelhastighet. Men vinkelposisjon altså i bunn og grunn, så det måles i radianer, men det egentlig en ubenevnt størrelse. Det er ikke noe fysisk enhet, altså det er ikke som meter eller sekund eller newton, eller en sånn posisjon er ubenevnt. La oss se på et lite talleksempel, bare for å få litt sånn følelse av tallstørrelser og benevning. Nå har jeg valgt ut, for eksempelet her, så det et helikopter som roterer med en sinnssvak hastighet. Der. Jeg kan jo beskylde meg for å ha vært litt sløv når jeg lagde eksempelet, med å si at et rotoren på et helikopter roterer 1000 ganger per sekund, for det litt mer enn hva som vanlig, men det ikke så farlig heller, for det er for å se på tallverdier og benevninger som viktige her, så det forholde meg til det, så vi gjør det. På spørsmål? Blir det samme som hertz? Ja. I bunn og grunn så det nesten det samme som hertz. Det bare at hertz et antall svingninger per sekund. I det tilfellet så vil det bety antall omløp per sekund, for eksempel hvis noen roterer et helt omløp. Forskjellen en faktor 2 pi, altså 6,28. For et omløp 6,28 radianer per sekund. Så det skal vi kommer bort til når vi begynner med svingbevegelse, så skal vi se at vinkelfrekvens og vanlig frekvens i bunn og grunn det samme, det bare at det en faktor 2 pi som skiller. For i hertz så ville det vært antall omløp per sekund. Og et omløp altså 2 pi radianer, som ca. 6,28. Så veldig likt hertz. Ja, rotoren på et helikopter roterer altså, for det eksempelet her, vil jeg merke, 1000 ganger per sekund. Ja, hva vinkelhastigheten? Og da, ja, vinkelhastigheten, da får vi finne ut hvor stor vinkel løper den rotoren igjennom da, i løpet av et sekund, det vi må finne ut først. Hva delta teta? Og da må vi kan vi ikke bare begynne på null at når det har gått rundt en gang altså. Vi må tenke hvor, hva hvor stor vinkel har den gjennomløpt, må vi tenke da. Og jeg har ikke sagt noe om noe at, at hastigheten eller vinkelhastigheten endrer seg I løpet av det sekundet, så her må vi, ut fra den informasjonen som jeg har gitt, så må vi regne på en gjennomsnittlig vinkelhastighet over det sekundet. Det det eneste vi kan gjøre med den informasjonen vi har. Så vi må finne delta theta, altså vinkelposisjonsendringen, og så har vi jo gitt at delta t et sekund. Så hva blir delta theta? Jo, tusen omdreininger, 1000 ganger per sekund, det blir da antall radianer som 2 pi da, som per omdreining, per runde rundt, ganger 1000, for det her gjør det gjør den 1000 ganger. Så det her blir cirka 6280 radianer. Så mye vinkel beveger det rotorbladet seg I løpet av et sekund når den følger den, når den går rundt altså 1000 ganger per sekund. Og da vil da gjennomsnittlig vinkelhastighet I det tilfellet her, ja det blir per definisjon, det endring av vinkelposisjon, dele på den tidsperioden den vinkelposisjonsendringen har foregått over. Og det et sekund, så det blir altså 6280 radianer delt på 1, og det blir jo da 6280 radianer per sekund I det tilfellet her. Eventuelt I sekundet minus første, hvis jeg vil det. Så det her altså like gode. Rad per sekund, 1 over sekund, eller sekund minus første, like, alle like gode enheter for vinkelhastighet. Så det vinkelhastighet. Og da det veldig naturlig å gå videre. Hva neste størrelsen da, hvis vi tenker tilbake til vanlig translasjonskinematikk? Hva neste størrelsen vi bruker? Ja, når vi ser vi har posisjon, som sier noe om hvor et legeme Vi har hastighet, som sier noe om hvor raskt et legeme forflytter seg. Og så har vi akselerasjon, som sier noe om hvor raskt en hastighet endrer seg. Det liksom den tredje størrelsen, og den den som inngår I Newtons annen lov. Så liksom, det den vi finner ut av når vi altså, bruker vi Newtons annen lov til å regne på sammenheng mellom krefter og bevegelse, så det akselerasjonen vi finner ut av. Og så kan vi da regne på både hastigheter og posisjoner når vi kjenner akselerasjon. For da kan vi bevege oss andre veien og integrere oppover, som vi vet. Men har vi noe tilsvarende størrelse for akselerasjon da, i vinkelverdenen, I rotasjonsverdenen? Og det har vi. På akkurat samme måte som vi definerer vinkelhastighet, definerer vi også en vinkelakselerasjon. Som konseptuelt igjen eksakt lik akselerasjon. Akselerasjon et mål på hvor raskt hastigheten endrer seg. Ja, da må vinkelakselerasjon bli et mål på hvor raskt en vinkelhastighet endrer seg. Vinkelhastigheten konstant, så vinkelakselerasjonen null. Sånn som I vanlig translasjon. Så det følger akkurat samme av malen som når vi tenker akselerasjon definert ut fra hastighet. Så vi må begynne på den definisjonen av en gjennomsnittlig akselerasjon, og så må vi finne den momentane eller absolutte etterpå. Så vi begynner med den gjennomsnittlige. Gjennomsnittlig vinkelakselerasjon. Og igjen så må vi finne et fornuftig symbol da, og da A brukt, så mye brukt på vanlig akselerasjon at det kan vi ikke bruke opp at. Men vi bruker den greske A, som alfa. Det vanlig for vinkelakselerasjon. Så alfa størrelsen. Igjen så kan vi putte på en Z for å si noe om hva det vi snakker, hvilken akse det vi snakker rotasjon om, hva rotasjonsaksen. Kaller den for veldig ofte for Z, når rotasjonen foregår I et XY-plan. Og så må vi trekke en strek over for å få en gjennomsnittsstørrelse, som vi så på I sted. Og da blir det her på nøyaktig samme måten, hvis vi har en endring av vinkelhastighet, delta omega, og rotasjon om samme aksensett, selvfølgelig, det må det nesten være. Så endring av vinkelhastighet deler på endring av tid. Og da er det også veldig naturlig å finne en tilsvarende utgaven av den absolutte eller momentane vinkelakselerasjonen. For å ta den grensa her når delta t går mot null. For det her er en gjennomsnitts vinkelakselerasjon over et tidsrom delta t. Så skal en finne vinkelakselerasjon ved et bestemt tidspunkt, så må en se på en delta t rundt akkurat det tidspunktet, som blir mindre og mindre, og som går mot null til slutt. Da får du vinkelakselerasjonen for et gitt konkret tidspunkt t. Så det blir akkurat som tidligere det her. Så igjen da, skriver jeg bare momentan eller absolutt i parentes, for at det, vi bruker ikke momentan eller absolutt vinkelakselerasjon hver gang. Hvis vi bare sier vinkelakselerasjon, så er det en, veldig ofte den momentane vi snakker om. Så derfor i parentes. Men skal den være veldig tydelig og spesifisere at det er den momentane vi snakker om, så må jeg jo si det da. Så vinkel akselerasjon så det blir da alfa fremdeles rundt samme aksen Z, men nå igjen så som for vinkelhastighet så fjerner vi den streken over, det er ikke noe gjennomsnittsstørrelse lenger. Det er altså per definisjon grenseverdien av gjennomsnittlig vinkelakselerasjon, delta omega på delta t, når grensa delta t går mot null. Og det er igjen da per definisjon deriverte. Så vinkelakselerasjon blir den deriverte av vinkelhastigheten. Altså d omega z, som er en funksjon av t da, med hensyn på tida t, som er omega z derivert av t, og som da blir den annen deriverte av vinkelposisjonen. Så d i annen theta, det er t i annen, som er theta dobbelt derivert, theta dobbelt derivert av t. Så akkurat som for analogien er egentlig helt komplett. Hvis vi ser skulder mot translasjonskinematikk, hastighet er en derivert av posisjon, akselerasjon er den annen derivert av posisjon. Her så er vinkelhastigheten derivert av posisjon, derivert av vinkelposisjon. Vinkelakselerasjon er den annen derivert av vinkelposisjon. Vinkelhastighet er en derivert av posisjon, vinkelakselerasjon er en derivert av vinkelhastighet. Så det er nøyaktig samme. Det er bare å putte ned et ord vinkel, så har du egentlig akkurat samme definisjon. Og de måler altså samme, konseptuelt måler de det samme. Hastighet, vinkelhastighet er mål på hvor raskt en vinkel endrer seg. Vinkelakselerasjon er et mål på hvor raskt en vinkelhastighet endrer seg. Et talleksempel på det her før vi tar pause. Så vi tänker at det er helikopteret som har den heftige rotasjonshastigheten, vinkelhastigheten 1000 omdreining per sekund, klarer å stoppe rotoren i løpet av 1 minutt. Så helikopter bruker 1 minutt på å stopper rotoren. fra et utgangspunkt på 1000 dreininger per sekund. Hva vinkelakselerasjon? Igjen her så må vi ta utgangspunkt I den informasjonen vi har. Så jeg har ikke sagt noe om hva som skjer I løpet av det minuttet her. Så vi kan ikke gjøre noe annet enn å regne på, på gjennomsnittlig vinkelakselerasjon I det tilfellet her. I og med at jeg ikke har sagt noe om akselerasjonen endrer seg I løpet av det minuttet. Så vi har bare starthastigheten og slutthastigheten, så vi må... Så vi må ta utgangspunkt I det. Det det vi klarer å regne på her. Så gjennomsnittlig vinkelhastighet endring av vinkelhastighet. Og da vet vi at sluttvinkelhastigheten etter ett minutt, den null. Vi ser at den stopper. Og så hadde vi regnet ut startvinkelhastigheten I sted. Det var 6280 radianer per sekund. Så vi kan jo bare skrive opp det først. Det sånn vi vet. Vinkelhastigheten vet helt lik null. Den 6280 radianer per sekund, eller sekund I minus første. Vinkelhastigheten etter ett minutt, t lik ett minutt, den null. Vi tenker oss at, som sagt, at den tar nøyaktig ett minutt på å stoppe. Og da gjennomsnittlig vinkelakselerasjon, da kan vi regne ut det, for det endring av vinkelhastighet, altså sluttvinkelhastighet minus startvinkelhastighet, deler på tidsrommet delta t, som ett minutt, eller 60 sekunder, da, som vi må regne om I for å få det her I fornuftig enhet. Og der blir altså sluttvinkelhastigheten 0 minus startvinkelhastigheten 6280 sekunder minus første, deler på delta t, som 60 sekunder, Og hvis du regner ut det her, så får du noe sånt som cirka minus 105. Og hva blir enheten da? Jo, vinkelhastighet sekunder minus første, og så deler jeg på sekund igjen. Og da får du sekund I minus annen. Minus 105, cirka, sekund I minus annen. Eller radianer per sekund I annen. Det eller 1 over sekund igjen. Så vinkelakselerasjon det har også en radianer I bunn og grunn I toppen. Så du kan se at det radianer per sekund igjen, eller sekund 1 over sekund igjen. Igjen da, så alle de enhetene her like gode. Da det tenker jeg at det et veldig naturlig tidspunkt å ta pause på. Så da begynner vi på igjen. Kvart over. bara en praktisk påminnelse för vi går vidare där att föreläsningen imorgon är en av de onsdagar där det är från 4 till 6 eller säg kvart över 4 då till 6 istället för kvart över 5. Sorry, kvart över 3 till 5. Och det har med timplan kabalen att göra. Det är inte vi som har bestämt det för att säga så. Så kvart över 4 till 6 imorgon. Och så vitt jag husker så är det sista onsdagen i semestret hvor det är från 4. Resten är det är klockan 3. Men ännu för allt timplaner är uppdaterat på nätet så det är sånt sett bara att checka den men tänkte jag bara skulle säga det. När jag tänkte kom på det akkurat nu. Ja. Då får vi gå vidare. Vi har redan kommit ett gott stycke på väg med beskrivelse av bevegelseslära eller kinematik där för rotation. Det är må modens självklart där för en del av det är det helt nya koncepter så det är må modens lite och en må se på uppgifter och som vanligt regna och bla i boka och kanske bla igenom notaten och göra sånting för att det här ska sätta sig men i bund och grund så är det inte något mer komplicerat än vanlig translation. Det är klart det vanlig translation kan ju också vara komplicerat så det är inte det att det är trivialt allsammen men bara det att tänka på att konceptet är i bund och grund detsamma som för vanlig translation. Hvis den har det som en sån här överordnad överskrift när den sitter och jobbar med det här så är det så det här går in hos de allra flesta, det vill säga alla som prövar att jobba med det här eller över lite tid får tag i de begreppen. Så det går. Det går absolut bra. Bara en liten kommentar. Vi har regnet med de størrelsene her uten noe vektortegn i det hele tatt. Det skal vi heller, i praksis skal vi heller ikke bruke mye vektortegn og regne med vekt, så vektorregning per se da, for de her størrelsene. Men vi vet jo at posisjon og hastighet og vanlig akselerasjon er jo egentlig vektorer. Og jeg vil bare nevne det sånn at flere vil kunne se det i andre typer lærebøker og faglitteratur der dere kom borti. At den bruker vektorbegrep også for vinkelhastighet og vinkelakselerasjon. Og som for hastighet og akselerasjon, så er det for å spesifisere enda mer tydelig hva av den konkrete bevegelsen. For en hastighet, så er jo det å si at hastighet er en vektor, det er for å angi også hvilken retning noe beveger seg, eksakt, ikke bare hvor raskt. Ikke bare hvor fort den beveger seg, noe beveger seg et legeme, men hvilken retning. For rotasjon så bruker vi vektorbegrepet for å spesifisere exakt hvor rotasjonsaksen ligger, hva slags retning det på rotasjonsaksen. Så når vi gjør det, så har vi ikke bare spesifisert hvor raskt et legeme roterer, for eksempel en vinkelhastighet, da. Men hvis vi også angir exakt hvor rotasjonsaksen peker, så vet vi komplett, så har vi en komplett beskrivelse av det. For da vet vi både retningen på rotasjonsaksen, og vi vet hvor raskt noe roterer. Da vet vi mer enn bare å si at vi, eller å oppgi en verdi for rotasjonshastigheten. Så, jeg vil bare, vi skal notere opp det, sånn at dere har sett det og vet om det. Og så kommer vi i praksis til å bruke skalare størrelse med fortegn når vi regner på vinkelhastighet og vinkelakselerasjon og vinkelposisjoner. For å ha den ned på papiret. Vinkelhastighet og vinkelakselerasjon. Er egentlig definert til å være vektorstørrelser. Og vinkelhastighetsvektoren peker langs rotasjonsaksen. Det er en annen måte å si akkurat det jeg sa på i sted. Vinkelhastighetsvektoren peker langs rotasjonsaksen. Så dermed vet vi, en annen måte å si det på, at når vi kjenner vinkelhastighetsvektoren og vet retningen på den, så vet vi også hvor rotasjonsaksen den, da har vi informert om det også. Og så det en liten ting til da, som en må spesifisere for å få det her helt eksakt. Når vi snakker om, hvis vi snakker om at det her vektorer, så vektorer jo en størrelse som har en retning og et altså en retning og en lengde. En vektor har ikke et fortegn, altså en ren vektor har ikke et fortegn. Så vi bruker rett og slett det å spesifisere om vi har en notasjon på en måte med eller mot klokka, det bruker vi ved å si om rotasjonsvektoren om rotasjonshastighetsvektoren, vinkelhastighetsvektoren, om den peker ut av tavleplanet, hvis vi har en rotasjon i tavleplanet, eller innover i tavleplanet. Det den måten vi spesifiserer det på. Og da bruker vi en standard høyrehåndsregel. Så hvis vi lar fingrene måtte peke i den veien som rotasjonen peker seg, sånn som vi gjør nå, og tenker at fingrene peker, altså vi har en rotasjon mot klokka, så peker altså tommelen i den retningen vektoren peker. Så rotasjonen mot klokka, det vil, da vil vi si at rotasjonshastighetsvektoren peker utover fra tavleplanet. Hvis vi har rotasjonen med klokka, om vi får snu oss sånn da, sånn, så vil rotasjonshastighetsvektoren peke innover i tavleplanet. Så det retningen, altså aksen jo den samme, men en vektor langs en akse kan enten peke, det kan peke to mulige forskjellige retninger. Og på den, det sånn vi spesifiserer det. Så den eksakte retningen på disse vektorene, retningen til disse vektorene, gitt ved høyrehåndsregelen. Høyrehåndsregelen. Eksempelvis gir en positiv vinkelhastighet ved rotasjon i XY-planet. Det gir en vektor som peker i positiv z-retning. Hvis tavleplanen her, hvis vi hadde et XY-koordinatsystem her med standard X horisontalt og Y vertikalt, så ville jo en positiv altså en rotasjon mot klokka, ja, det ville være en, hvis vi da bruker høyrehåndsregelen, så får vi en vinkelhastighetsvektor som peker utover, og det vil da være i positiv Z-retning hvis vi har et standard XYZ-koordinatsystem med X horisontalt, Y vertikalt og z-aksen som peker ut mot dere. Så det sånn vi sånn definerer den nøyaktige retningen på den vektoren. Og det var det jeg tenkte jeg skulle si om vektorer brukt da, i forbindelse med vinkelakselerasjon og vinkelhastighet. Dere vet om at det sånn, så det finnes en definisjon av det, og hvorfor en introduserer det. Yes. Litt mer beskrivelse av bevegelse. Vi vet fra tidligere i fysikken at for vanlig translasjonsbevegelse så det å ha konstant akselerasjon, altså akselerasjon som ikke endrer seg over tid, det et viktig spesialtilfelle. For da får vi en del sammenhenger mellom akselerasjon, hastighet og posisjon, der vi ikke trenger å bruke definisjonene med å derivere og integrere sånn frem og tilbake for å finne, men det finnes en del på en måte ferdige formler som vi kan utlede. Og det vi skal bruke litt tid på nå, ikke veldig mye, men det å se på litt av det samme for vinkel, for rotasjonsbevegelse. Så vi skal altså se på rotasjon med konstant vinkelakselerasjon da, i det tilfellet her. Som, fordi at vinkelakselerasjon analogien til vanlig akselerasjon. Så litt grann om rotasjon med konstant vinkelakselerasjon. Og da kan en jo håpe da at det henger sånn sammen her, som jeg har drivet og skrytt av så mye i forrige time, at det er så mye likt. Veldig mye analogier mellom rotasjon og vanlig translasjon, og, det er, og heldigvis er det sånn. Faktisk så blir formelverket for rotasjonsbevegelse med konstant vinkelakselerasjon nøyaktig likt det vi ser for vanlig translasjon. Så strukturen på formula blir helt like, bare vi gjør det her standard ombyttene mellom størrelsene som beskriver translasjon og de som beskriver rotasjon. Så bare la oss notere opp det. Så vi får nøyaktig samme type formler. Som får translasjon. Bare bytte ut, skriver jeg her, kolon. Og da er det de samme ombyttene som vi har nå argumentert for og annonsert for. Nemlig at for translasjon så har vi, når vi i translasjon har x i formelen, så bytter vi ut med vinkelposisjon theta. Når vi for translasjon har hastighet i en eller annen formel, så bytter vi ut med omega. Når vi skal snakke om rotasjonsbevegelsen. Og når vi har akselerasjon A, som inngår i en sånn formel, så bytter vi ut med vinkelakselerasjon alfa. Og hvis vi gjør det, og da skal jeg ikke gjennomføre utledninger av dette her. Det er ikke så gir ikke så ekstremt mye ekstra innsikt. Men jeg skal skrive opp noen eksempler på formler som gjelder for konstant vinkelakselerasjon. Så for eksempel så får vi at en sluttvinkelhastighet omega, det er en startvinkelhastighet omega 0 pluss vinkelakselerasjon alfa ganger tiden t mellom start og slutt. Omega er lik omega 0 pluss alfa ganger t. Og da er det kanskje noen som blar litt bakover i huet, eller kanskje blar i formelsamlingen til og med. Trenger ikke å pugge de formler, så det står i høyga hans, for eksempel. Det er bare å slå opp, det står det der. Men hvis den har jobbet en del med sånn for vanlig, så husker den kanskje at det er en formel som heter v er lik v0 pluss a ganger t. Se kanskje strukturen på den der igjen der. Akkurat den samme formen. En annen en er at en sluttvinkelposisjon theta er theta 0 pluss en halv ganger omega pluss omega 0 ganger t. Den har sin analog i v er lik v0 pluss en halv v, sorry, x er lik x0 pluss en halv v pluss v0 ganger t. Så det er også bare å bytte ut x med theta og v med omega. Den er også gyldig. Den her tredje her er også gyldig, nemlig at theta er theta 0 pluss omega 0 ganger t pluss en halv alfa ganger t i annen. Og den er analogien til x er lik x0 pluss v0t pluss en halv at i annen. Den har dere også sett tidligere. Det er jeg helt overbevist om. Og den siste jeg skal skrive opp, det en som ikke involverer tida I det hele tatt. Du kan eliminere tida. Og bare ha en relasjon mellom vinkelhastighet og vinkelakselerasjon. Og den som følger, omega I annen minus omega 0 I annen. Det lik 2 ganger alfa ganger theta minus theta 0. Og det analogien til V I annen minus V 0 I annen 2 ganger A ganger delta X. Altså endring av posisjonen. Den jeg også helt sikker på at mange av dere har sett før. Så jeg bare tegner en boks rundt det her, og så sier at de her gyldige. Vel å merke for konstant vinkelakselerasjon. På samme måten som de her jeg har bare nevnt nå, ikke skrive opp for vanlig translasjon, for de har vi sett på før. Det gjelder jo for konstant akselerasjon. Så det altså i det spesialtilfellet, så blir de I sammenhengen her, da blir de veldig konkrete og relativt enkle å skrive opp da. Så. Og mer enn det tenkte jeg ikke å si om konstant rotasjon med konstant vinkelhastighet og vinkelakselerasjon. Det er liksom, hvis en kan det her fra vanlig translasjon, så det bare å oversette direkte og kjøre på. Det vi skal bruke litt mer tid på, det å se på noen flere, litt mer djupt, gå litt mer I dybden på sammenheng mellom de her vinkel eller angulære størrelsene som har med vinkelposisjon, vinkelhastighet, vinkelakselerasjon og det som vi liksom snakket litt om til å begynne med, tok utgangspunkt I. Altså hvis vi har et rotorblad som roterer, hva nå hastigheten til de her forskjellige punktene? Det kan hende det interessant å finne ut det, men jeg prøvde å argumentere for at det var lite hensiktsmessig å beskrive rotasjonsbevegelsen ved hjelp av vanlige hastigheter og vanlige posisjoner. Det tar mye mer plass og mye mer komplisert. Så det mye enklere å beskrive rotasjonsbevegelsen ved hjelp av de her vinkelposisjon, vinkelhastighet og så videre. Men hvis vi allikevel interessert å finne ut, da, hva nå hastigheten ytterst på det rotobladet? Hva hastigheten 30 cm ut på rotobladet? Er det mulig å regne på det? Og da, svaret ja, det absolutt mulig å regne på det, og det blir heller ikke så innmari komplisert når vi først har ordentlig styr på beskrivelsen av bevegelsen ved hjelp av de her angulære størrelsen. Men det smarteste å regne på det ved hjelp av vinkelhastigheter, vinkelakselerasjon, og så oversette det til eventuelt vanlige hastigheter på konkrete posisjoner da, på det legeme som roterer. Så det skal vi se litt grann eller bruker noen minutter på nå. Så deloverskriften altså relasjoner mellom angulære og det jeg kaller det for lineære størrelser, vanlige type størrelser. Så mellom angulære, og angulære har med vinkler å gjøre, altså angle, angulære størrelser, det som har med vinkler å gjøre. Og lineære størrelser. Altså størrelser som har med noe som har med en rett akse å gjøre. Enten en x eller en y-akse eller en z-akse. Derfor kaller jeg det lineære. Så for å skjønne så kan vi gå litt tilbake til det her første rotorbladet vi så på som vi putta I et x-y-koordinatsystem. Så la oss gjøre det på nytt. Tegner opp et xy-koordinatsystem her. Så her har vi x og y. Hvis da så tenkte vi oss at vi så da på en rotasjonsakse som vinkelrett på tableplanet og som går gjennom origo I systemet her, I koordinatsystemet. Og så hadde vi I stedet så hadde vi et rotorblad som lå I en viss posisjon, altså langs x-aksen ved tida t lik 0. Og så hadde det forflyttet seg en viss vinkel et tidspunkt senere. Så vi tenkte oss at den forflytningen var en vinkel så det var en hadde forflyttet en vinkel delta theta. Nå skal vi se på ja, hvis vi tenker på det punktet ytterst på rotorblad som jeg kan nå som lage en som en prikk her og følge det hvis vi følger det under bevegelsen. For det jo et punkt, konkret punkt som beveger seg. Så det her her posisjonen til det punktet ytterst ved t lik 0 og den andre prikken her posisjonen til den langs posisjonen til det etter et tidsrom delta t. Og så den her da fulgt en type sirkelsektor. Altså det følger en sirkelbevegelse. For punktet ytterst jo like langt. Det en viss avstand. Den avstanden kan jeg nå spesifisere til å være en liten r. Det lengden. Lille r altså lengden på rotorblad. Avstanden fra rotasjonsaksen til det ytterste punktet. Og det som hele faktisk hemmeligheten her når vi oversetter, skal prøve å finne en fornuftig oversettelse mellom den type bevegelse som det punktet gjennomfører og de her vinkelstørrelsene, det rett og slett definisjonen av den vinkelen delta theta. Og vi har sett på før at når vi har en sånn vinkel, altså det en sirkelsektor med en viss vinkel, da vet vi at den buelengden her, som jeg kaller for delta x, så delta s, altså strekningen, det en strekning som den har forflyttet seg, den der, det per definisjon radius, eller lengden av den radius, lengden av rotorblad, radius I den sirkelsektoren, ganger vinkelen delta theta. Så bue radius ganger vinkel, det en som standard klassisk trigonometrisk setning en relasjon så vi snakket om så vidt I pause her hvis du snur den her og sier at delta theta delta s deler på r det følger jo av det her det jo en av de klassiske definisjonene av en vinkel I radianer så hvis du har en sånn sirkelsektor og du tar sirkelbu og deler på radiusen, da det per definisjon størrelsen på den vinkelen I radianer. Så det kanskje den måten den har sett det mest I utgangspunktet. Så de sammenhengene der jo helt ekvivalente. Og hvorfor det sånn da at det her hvorfor det her hemmeligheten? Hvorfor det her nøkkelen til å gjøre en fornuftig oversettelse? La oss se på det. Hvis vi vil tenker oss at vi først nå vil se på hva den gjennomsnittlige hastigheten som det punktet ytterst har fulgt. Hvis vi følger et punkt, så beveger seg langs en sirkel, så kan vi prøve å regne på det. Hva snitthastigheten ved middel? Jo, det vet vi strekning delta s deler på tidsrommet delta t. Det standard definisjon av gjennomsnittshastighet. Midlere hastighet, gjennomsnittshastighet, strekning deler på tid. Ja vel, det bra, kan du si, men gi det oss noe. Det skal det gjøre straks. Og det skal gi oss noe ved at vi sier at delta s, det ikke bare delta x. Delta s, det r ganger delta theta. Vi skal skrive på den måten der. Og så må vi beholde den delta t-en I nevner, for at det skal bli riktig. Og så skal vi rett og slett trekke den r-en utenfor den der brøken, det har jeg lov til å gjøre, alltid. Og si at det r ganger størrelsen delta theta på delta t. Men hva I all verden nå størrelsen delta theta på delta t? Altså endring av vinkelposisjon, deler på endring av tid, ja. Det vinkelhastigheten sies der, og det helt riktig. Og hvis du skal være helt nøyaktig, så må du si at det gjennomsnittsvinkelhastighet, da, for å være helt pinlig nøyaktig. Det definisjonen av gjennomsnittlig vinkelhastighet. Så det kan vi skrive som R ganger omega middel. Og da det kan en drisse til å si et lite sånn der wow eller yes eller her har vi altså en gjennomsnittshastighet på et punkt på et rotorblad som gitt ved avstand til rotasjonsaksen ganger med gjennomsnittlig vinkelhastighet. Så det egentlig en utrolig enkel sammenheng mellom gjennomsnittshastigheten til det punktet ytterst på blad og vinkelhastigheten. Og hvis vi lar delta T gå mot null, så får vi ikke bare sammenheng mellom gjennomsnittsstørrelsene. Hvis vi lar delta T gå mot null på begge sider her, tar lim delta T gå mot null, så får vi også at den momentane hastigheten det punktet må være gitt ha samme relasjon til den momentane vinkelhastigheten. Så det følger direkte. Hvis vi nå skriver at delta T går mot null, ja, da får vi at momentane hastigheten til det punktet ytterst ved et vilkårlig tidspunkt T, det må være altså avstanden til rotasjonsaksen ganger den momentane vinkelhastigheten ved samme tidspunkt T. V er lik R ganger omega. Og der altså størrelsen R er avstand fra rotasjonsaksen. Der er altså avstand. Fra rotasjonsaksen. Nå så jeg utgangspunktet på et punkt ytterst på rotorblad. Men det ingenting i den utledningen her som tilsa at det her måtte være ytterst på rotorblad. Jeg bare har egentlig sagt at det et punkt i en viss avstand R fra rotasjonsaksen. Så det her gjelder jo for alle punkter. Må gjelde like fullt for alle punkter på det rotorbladet, det tilfellet, eller på det legemet som i rotasjon. Så lenge den R-en jeg putter inn avstand fra rotasjonsaksen, og jeg kjenner vinkelhastigheten omega, så har jeg umiddelbart hastigheten til det punktet, altså den lineære hastigheten til det punktet, delta S på delta T, når delta T går mot null, ved å ta avstand gange med vinkelhastigheten. Det like R gange omega. Og da har jeg egentlig finnet ut eksakt det som jeg kanskje ville i utgangspunktet. Nemlig i prinsippet å finne ut hastigheten til et hvert punkt på det legemet som i rotasjon. Så når jeg kjenner vinkelhastigheten, så det bare å ta den vinkelhastigheten og gange med avstand til det punktet fra rotasjonsaksen, så har jeg hastigheten. Og det en forbløffende enkel sammenheng egentlig. Og utledningen er jo den jo så enkel at det gjort på en linje. Det ikke noe komplisert i det hele tatt. Så det liksom noe av det flotte med å introdusere de her angulære størrelsene for rotasjon. Det at når du først har gjort det og har styr på det, så det egentlig så enkelt å regne seg tilbake til hva som helst. Og det skal vi se straks. Av vanlige hastigheter og vanlige akselerasjoner på et hvert punkt da. Et hvert utvalgt punkt på det legemet som i rotasjon. Så vi kan alltid rene oss tilbake til de størrelsene hvis vi kjenner vinkelhastighet og vinkelakselerasjon. Og det skal vi skal straks se det for akselerasjon. Og vi vet at akselerasjon på et sånt punkt, altså det når noe beveger seg i rotasjon, så beveger seg i sirkelbevegelse. Og da har et sånt punkt to komponenter av akselerasjonen. Ene kaller vi for sentripetal akselerasjon. Det den som peker inn mot sentrum av sirkelbevegelsen. Hvis sirkelbevegelsen foregår med konstant hastighet, så det den eneste komponenten. Da all akselerasjon inn mot sentrum. Hvis sirkelbevegelsen skjer med varierende hastighet, så har vi også en komponent av akselerasjonen som parallell med bevegelsesretningen. Altså samme retning som hastigheten. Og den kaller vi for tangensiell. Og begge de to her kan vi regne ut nå ved hjelp av, på en ganske enkel måte, ved hjelp av de her angulære størrelsene. Når vi kjenner vinkelhastighet og vinkelakselerasjon, kan vi regne ut begge. Og det skal vi til og med utlede. Det såpass fort gjort at det gjør vi. Så tangensiell, akselerasjon. Så den delen av akselerasjonen som står parallelt på bevegelsen, og den kaller vi for A, og så tar jeg da to sånne parallellstreker for å indikere at det den delen av akselerasjonen som står parallelt med bevegelsen. Den per definisjon den deriverte av banefarten, altså den farten som punktet har, med hensyn på tida t. Og der ser vi at vi må ha en varierende hastighet for å få en tangensiell komponent som forskjellig fra null. For hvis hastigheten konstant, sirkelbevegelse med konstant akselerasjon, sirkelbevegelse med konstant hastighet, da V konstant, og da den derivert av V med hensyn på tida t, den null. Så da får vi en komponent som null. Så vi må ha varierende hastighet for å få en komponent som peker parallelt med bevegelsen. Og den der, den kan vi fort finne ut ved å si at hastigheten, ja, men det jo det samme som R gang omega. Det har vi sett nå. Og altså deriverte med hensyn på tida t. R er ikke avhengig av tida, så den kan vi trekke utenfor. Så det blir R ganger d omega dt. Og d omega dt, derivert av omega, det vinkelakselerasjon. R ganger alfa. Så hvis vi kjenner vinkelakselerasjon, så har vi den tangensielle komponenten av vanlig akselerasjon til et hvert punkt på legemet, finner ut bare ved å ta radiusen, altså avstand fra rotasjonsaksen, og gange med vinkelakselerasjon. R ganger alfa. That's it. Verre er det ikke. Og så det den sentripetale akselerasjonen, da. Den som peker inn mot sentrum av sirkelbevegelsen. Sentripetal akselerasjon. Ja. Den A ortogonal, som vi kan kalle den da, vinkelrett på bevegelsen, den vet vi V i A-en over R. En sånn sentripetal akselerasjon definert. Og den skal vi se, den størrelsen her kan vi også gjøre med uttrykket ved hjelp av en angulær størrelse. Og det gjør vi ved å gange med R først, og så sier vi at da må vi ha V i A-en dele på R i A-en for at det skal bli riktig. Og så kan vi si at den V i A-en på R i A-en, det kan vi uttrykke som V over R, hele brøken opp i A-en. Og V over R jo ikke noe annet enn omega. Så det blir altså R ganger omega opphøyd, ja. Så sentripetal akselerasjon til et vilkårlig punkt på et legeme som roterer altså vinkelhastigheten opphøyd i A ganger avstanden til rotasjonsaksen. Og det det der også. Så der ser vi nok et eksempel på at vi kan egentlig finne ut hva som helst vi vil av vanlige lineære størrelser og hastigheter og akselerasjon til et konkret punkt på et legeme som roterer ved kjennskap til vinkelhastighet og vinkelakselerasjon. Har vi det, så kan vi regne komplett på det. På en relativt enkel måte. Vi har igjen noen få minutter, skal vi bruke på et siste eksempel på noe som beveger seg. Vi skal ta for oss en god gammeldags sånn CD-plate som fremdeles finnes i bruk, noen plasser i hvert fall. Det i hvert fall en CD eller DVD en litt mer modern teknologi, men nå brukes ikke det så mye heller, men det finnes jo en del i bruk. Det i hvert fall klassiske eksempler på noe som roterer rundt en fast akse. Så det i hvert fall en veldig ordentlig måte å lage et eksempel på, som vi kan se på her. Så I hvert fall en sånn gammeldags CD-musikkplate, der har du det der ligger informasjonen ligger I sirkler. Og så roterer den, og så sitter det noe som bare leser av informasjonen under ja, det en type laserlys eller noe som sitter og registrerer det. Det mønster I plata. Så roterer det rundt, og så leser rett og slett den her slags avleseren, optiske avleseren av det mønstret under. Så Og det skjer ved at informasjonen ligger I sirkler som blir større og større, eventuelt mindre og mindre. Så de ligger fra ytterst til et godt stykke inn på den CD-plata, som formet som en sirkel, da, sirkelskive. Så på en sånn plate så har du altså sånne spor, sånne sirkulære spor. Sånne spor på plate. Går I sirkler. Fra en viss indre radius til en viss yttre radius, og nå bare skriver vi opp et par tallverdier for det. Så vi sier at den innerste radiusen på til de spora, der det ligger altså digital informasjon på en sånn CD, indre radius, sier vi 25 millimeter, 25,0, altså 2,5 centimeter fra rotasjonsaksen til sentrum av plata da. Og til en ytre radius, som jeg sier, nå definerer vi til å være 58,0 millimeter, altså 5,8 centimeter. Og så for å få hentet ut informasjonen på en riktig måte, så hvis det lydinformasjon da, for å få riktig hastighet på det, så skal du skanne det her sporet med samme en konstant linjær hastighet. Som vi nå sier, for eksempel her, 1,25 meter per sekund. Og sporet skannes med en konstant linjær hastighet. V, som 1,25 meter per sekund. Så det altså et punkt. Sporet, altså hvis vi på et visst punkt på den CD-plata, så det den hastigheten som altså den tangensielle hastigheten. Det hastigheten til et konkret punkt på den plata som roterer. I en vis gitt avstand fra sentrum. Så det har relasjon til akkurat det som vi utleder nå. Men hvis den hastigheten skal være konstant, så må faktisk vinkelhastigheten til plata som roterer endres. Fordi at i og med at V lik R ganger omega, så ser vi at for en gitt omega, så får du forskjellige linjære hastigheter. Skal du beholde den samme linjære hastigheten, så må du endre vinkelhastigheten. Så en sånn motorikken I en sånn CD-spiller må faktisk kjenne til det I formula her implicit, for å gjøre det på riktig måte. Så, vi skal bare egentlig regne på et par enkle ting, men det bare for å få fram poenget nettopp I akkurat det. At CD-spilleren må kunne rotasjonskinematikk, ellers så hadde det gått helt gærent. Hva vinkelhastigheten innerst? Og hva den ytterst? Og da får vi rett og slett bare bruke noe av det formelapparatet vi akkurat har utledet. Så V lik R ganger omega. Det vil si at omega, som vi skal regne på, omega putter bare I da for innerst. Ja, det må da være den konkrete linjære hastigheten som punktet må ha, dele på radiusen, og det nå I, altså den innerste radien. Så det blir altså 1,25 meter per sekund, dele på 25 millimeter, og vi må ha der over I meter da, for å få riktig, for at det skal bli riktig. Og da må vi skrive 25,0 da, ganger 10 opp I minus 30 meter. Millimeter, altså 10 minus 30 meter. Og det her blir 50 radianer per sekund, eller sekunden I minus første. Så det må vinkelhastigheten innerst være. Og tilsvarende så kan vi regne på hva den vinkelhastigheten når vi helt ytterst på plata. Bruker akkurat samme formel, omega y. Det altså igjen samme hastigheten v, men da må vi putte inn ytterste radiusen, for nå vi lenger ut på plata. Og det, hvis du putter inn det her, 1,25 meter per sekund, deler på 58,0 ganger 10 minus tredje meter. Og det her blir sånn cirka 21,6 radianer per sekund, eller sekund i minus første. Så for å få samme hastighet, samme lineære hastighet på det som passerer skanneren, så må vinkelhastigheten være betydelig mindre ytterst enn der innerst. Så du, motorikken må også kjenne til hvor langt ute er det vi nå driver og skanner, hvor langt er avstanden til rotasjonsaksen, og da stiller den inn vinkelhastighet på motoren deretter, ved å bruke akkurat i formel her. Og det relativt enkelt å regne på. Så et siste, det mer som en kuriositet, på en sånn, i hvert fall en av CD-teknologiene fra gammelt av, så var en maks sånn spilletid på en musikk-CD var 74 minutter. Det var på en eller annen generasjon CD-plater, var det sånn. Så maks spilletid på den CD-en her antar vi at maks spilletid på en viss CD da, 74 minutter. Hvor langt faktisk et spor på 74 minutter? Altså hvor lang faktisk hele den der informasjonsremsa som ligger på den CD-en? Den maksimale lengden av informasjon som vi kan ha på en sånn CD. Så hvor langt et spor på 74 minutter? Og det kan vi finne på en faktisk en veldig enkel og grei måte, for det, du leser jo av informasjonen her med en lineær hastighet som konstant på 1,25 meter per sekund. Og det gjør du over et tidsrom på 74 minutter, og da kan vi bruke helt vanlig S er lik V ganger T for å finne ut det. For den totale strekningen som det sporet er, det blir da den konstante hastigheten, skannerhastigheten, ganger tida som det sporet bruker på å bevege seg forbi skanneren. V ganger delta T. Så det blir altså 1,25 meter per sekund ganger, og så det delta T. Eneste komplisert her at vi må regne om i sekunder. Så det blir altså 74 minutter ganger 60 sekunder per minutt for å få antall totale antall sekunder. Hvis du regner ut der, så blir det cirka 5550 meter, drøyt, og så drøyt 5,5 kilometer. Det jo ikke noe en blir verdenskjent av å vite, om det nice to know, vet jeg ikke, men det i hvert fall sånn det og det jo et greit eksempel å regne på i hvert fall. Da var jeg ferdig forløpig, og så med det her. Vi går videre på rotasjonskinematikk, mer rotasjonskinematikk i morgen klokka 4:15. Nå skal vi innom størrelser som potensiell energi, kinetisk energi, og vi skal introdusere konseptet treghetsmoment, som så viktig for å forstå rotasjonsbevegelse. Så det blir tema for i morgen.